Lentxago iragarri deutzuegu, ekialde hurbilera urreratuko gareala, eta antxe, gertatzen da bilenari buruz berbagiteko, Xabier Madariaga, ETB-ko kasetaria daukagu. Xabier, egunon? Zena, Xabiz?
Osondo, nementxe, bai.
Jakin dugu egun gitxi barru anuntza soa zela, ezta, Jerusalemera.
Bidaia prestatzen ari gara. Duela bi hilabete egon ginen bertan, uranditan berezi bat prestatzen eta orain berriz ere ostegunean aruntzagoaz, handik berriak emateko, bueno, badakizue orain urriaren 7an betetzen dira urteurrena eta EITB-ek bertan egon nahi du.
Astelenean izango da urteurren hori, atzera begira pareuko gara laster, baina oratu deiogun aktualidadeari azken orduari goizalde honetan bertan Israelek Libano lurrez erasotzeari ekin deutzolako, Hamasen erasoa izan sanetik urte bat beteko da laster, Gazako sarraskia etorri izan gero. Elduaren momentura helduta, Xabier, eki alde hurbileko gatazkea, ondinokarren gehiago korapilotu leitekela uste dozu?
Bai, nik uste baietz, behin da berriz erakusten digula, gauzek okerrera egin dezaketela, ez? Fase berri batean, gauntan fase berri batean sartu da gerra, eta orain, iparraldeko, Israelek iparraldean duen fronte horretan, bueno, ba, Libanorantza sartzen dira. Nik uste Nasrala hil zutenetik horrere beste fase batean sartu zela gerra. Ikusi genuen nola Gazan hankasartzea leporatzen zitzaien Israelgo inteligentzi zerbitzuei, eta oraingoan Hezbollahri bere buru guztiak hilda, eta Hasan Nasrala bezalako lider bat hilda, hor inteligentzi zerbitzuei bitzuek beraien arantza hori pixka bat kendu dute, eta inkestek ala diote jada erakusten dute Netanyahuk babesa berreskuratu duela azken ordu hauetan.
Gerri daigun fokoa oraingo momentu honetan. Gogoratu, gaur goizaldean Israel sartu dala Libanora, lurrez, aire gazkinek, gerra gazkinek lagunduta, eta erantzuna be izan dela Hizbulak 10 zuzir inguru jaurti dauz mugaren bestaldera, Israelgo iparralde horretara. Gogoratu daigun, Israelgo iparraldetik hainbat familiek euren etxeetatik urten behar izan dabela.
Bai, Israeletik irten egiten dira iparraldeko mugatik gertu dauden herrietatik jendeak alde egiten du egoera berotu egiten denean, eta bueno, Haifako hoteletan, dakigunaren arabera, Haifako hoteletan gelditzen dira egoera lasaitu arte. Kontutan hartu behar dugu, eta Mikel Aiestaran lankideak kontatzen digu Libanotik, Libano hegoaldeak ere bere herri guztiak ustu egin dituela, eta bertan gertatzen diren erasoak Israelgo armadak duen indarra askoz ere handiagoa dela, Hezbollahk Israel iparraldean egin dezakena.
Libano hegoaldera esase, Beirutera uriburura be heldu dira bombak, eta hori orain dela 16 urte gertatu zen, baina handiko na alakorik ez dugu ikusi azkeneko 16 urteetan. Ondala 16 urteetako hori gaur egunagaz gertatzen da bilen horregaz alderatuta, zertan da diferente? Egoerak parekatu leiteke ez?
Egia esan, nik uste oso antzerakoak direla, eta asko gogoratzen diate 2006ko gerra ura, non Hezbollah eta Israel ari ziren, ez, gerra hortan. Gainera, duela 2006ko gerra hortan ere, nire azken urteak ziren Jerusalenen, Mikel Aiestaranek Libanotik informatzen zuen, nik Israel iparraldetik, eta egia da atzera egiten dugun sentsazio hori badaukagu. Saiatu gara oraingo honetan uranditan prestatzen, datorren asterako uranditan prestatu dugu, duela 20 urteko irudiekin, gaur egunetan eta teleberrin ematen genituen albisteak hartu ditugu, eta orduko protagonistekin hitz egin dugu 20 urte pasata gero, eta haiei galdetu diegu egoerak hobera egin du edo okerrera. Ateratzen dugun konklusioa da okerrera egin duela egoerak. Duela 20 urte esaten ziguten, orduan txasten ziren eraikitzen Zisjordaniako harresia, esaten ziguten nola harresi honek bizilagun onak egiten dituztela, ez? Denborak erakutsi digu horrelakorik ez dela gertatzen, ez? Eta nik uste oso interesantea dela hori. Orduko protagonistekin begiratzea zein izan den beraien bizitza 20 urte hauetan, ez? Eta iparraldeko jendeak seguruenik Israel iparraldeko iparraldeko jendeak eta baita Libano hegoaldeko jendeak ere esango digute, beti bizi izan gara horrela, beti utzi behar izan ditugu gure etxeak, jakin gabe zer gertatuko den etxe hoiekin, bomba batek hautsiko dituen edo ez, galduko ditugun edo ez.
Nasrallah aipatu dozu, Hizbolako goiagintaria, erail lau, Israelgo ejertzitoak, aste goien honetan izan da, eta orain dala aste gitxi be, Hamaseko janilagaz beste horren beste gine ban. Azken asteetan eta hilabeteetan ikusitakoak argi izten deuzku, momentuz, inok, ezin dauela Israeleten, honek, Irango gobernuari, Teheranari, serpentzaua, emon alde utzo?
Badirudi, momentuz, Iranek ez duela eskalaz igo nahi, hori ematen du, baina zeinek jakinez, ekialde hurbilean denak egin dezake okerrera, horrela hasi dugu elkarrizketa. Egia da, Gazatik Hamasek eraso ondoren, hor hasi ziela kritikak, Israelgo inteligentzia zerbitzuen inguruko kritikak, esan ez, hain dira aurreratuak, nola izan daiteke hau aurreikusi ez izana. Eta gero, hilabetek aurrera egin ahala ere, ikusi genuen hilabetetan eta hilabetetan nola Israelek ez zuen lortzen Hamasen buruekin bukatzea, ez? Gero bai, etorri da Hanile, gero bai, etorri da Nasrallah, Hezbollarekin, eta bueno, Israelek erakutsi du, bai, kapaz naz, liderrekin bukatzeko kapaz naz, ez? Eta horrek zer eragingo duen, bueno, ba, horren zain dago nik uste mundu osoa.
Emoten dau, Washington, etxe zuria, Israel egiten dabilenagaz, estabilela deseroso, Nazio Batuen erakundean, segurtasun kontseiluan daukan beto eskubidea, behin baino gehiagotan erabili izan dau, Bidenen gobernuak. Hori ikusita, Israeli armak bidalten jarraitzen dauela be ikusita, emoten dau, behintzate, aste honetan, Ameriketako Estatu Batuetako gobernutik, bestelako erantzunik ez dala helduko, baina, Zemendian hauteskunde batzu dagoz, azaroan hauteskunde batzu dagoz Estatu Batuetan. Horren ostean, jarrera aldaketa bat etorri leitekela uste dozu?
Ez dakit, etorriko den edo ez, oso zaila da Estatu Batuetatik beste erantzun bat etortzea. Beti ikusi dugulako, gobernu guztiekin ikusi dugulako, nola Estatu Batuentzat izar bat gehiago, bere banderaren izar bat gehiago da Israel, eta bueno, ikusten baldin badugu armamenduan zenbat diru eman dioten Israeli, beste dozein lekutara bidali duten, baino askoz ere dirutza handiagoa da. Eta egia da, diplomaziak behin da berriz hitz egiten duela, ez bakarrik Estatu Batuena, baita Erresuma Batuena ere, eta Europa mailan ere behin da berriz hitz egiten duela suetenari buruz, suetenaren beharrari buruz, baina pixkat ez asko, hipokria puntu handia dago, hori esaten den bitar artean armak ematen zaizkionean estatu juduari, ez? Eta hori ez dute gelditzen.
Hamasek baitutakoak askatzeko norabide aldaketa bat eskatu izan deutze, baitutakoen senitartekoen taldeak Netanyahuri, zuzeu antxe ondala hilabete batzuk egindako lan horretan, telebistarako alkarrizketa batzuk egin zeuntzesan senitartekoei. Ia urte bete pasau da, emoten dau senitartekoen presinoa arinduz doala, eta lentsago aitatu dozuzuk zeuk, gizartearen aldekotasuna ostera be agertzen hasi dala Netanyahurekiko.
Nik ez dakit resignazio puntu bat den edo ez. Egia da, hasieran bai, aserre bat somatzen zen, nahi zituzten behaien senitartekoak aliketa azkarren behaien etxeetan, baina denborak baliteke pixkat perspektiba aldatu izana, ez dakit. Askok ere, elkarrizketatu genituen batzuek albisterik txarrenak jaso dituzte. Duela urte bete elkarrizketatu genituen behaien senitartekoak zeudelako, baituta zeudelako, eta handik egun batzutara, edo hilabete batera, edo jaso zuten albiste ez zeuden baituta, hilda zeuden. Ez? Beraz, etxean nahi dituzte, baina hala ere Israel, eta hau Israel osoan dagoen pentsa molde bat da, Israelek aurrera egin nahi baldin badu, bere aurka dituen beste herri arabiarrei aurre egin behar die, eta palestinarrei Hamasei bereziki aurre egin behar dio. Ez? Beraz, nik uste azkenean horrek irabazten du. Gure herriak, Israelek, Israeldarren herriak aurrera egitea nahi baldin badute, horrela jokatu behar da. Eta gero senitartekoak daude. Eta hori da hasieratik Netanyahuk esaten ziena, gerra hau irabazi behar da. Gerra hau irabazi behar da. Eta azkenean, bueno, diskurtso horrek indarratzen du.
Netanyahuk eta bere taleko ministro batzuekin boterean jarraitzen dabe, gobernuan jarraitzen dabe, kontua da gero justiziagaz kondupendiente batzuk, sorpendiente batzuk daukasala Netanyahuk boterean jarraitze horrek emoten deutzon babesak be lotuta egi dauka Israelgo lehen ministroa gobernura.
Kao, berari interesatzen zaio, eta Netanyahu supervivientea da. Ni duela 20 urte egon nintzenian korrespontsal lanetan, Netanyahu jada izan zan Israelgo lehen ministro. Manejatzen ditu politikan denporak eta manejatzen du politika oso ondo, berak nahi duen lekutarantza. Eta faktoretako bat, justiziarekin pendiente dituen kontu horiek dira. Eta seguru, bere ekuazioan ere, horiek sartuko direla, bueno, erabakiak hartzerako orduan. Eta jakin berak badaki, zenbat eta denbora gehiago boterean egon, horrek bere alde jokatzen duela. Eta zenbat eta gerran emaitza hobeagoak erakutsi, horrek ere bere alde jokatzen duela.
Urtebeteko epean, Gazan, 163 kazetari erailabez, 180 inguru zaurituta, eta komunikabideen 182 egoitza bombardau dabez. Palestinako kazetarien sindikatuak emondako datuak dira. Zizjordanian, Al Jaziraren egoitzara sartu dira, orain dela egun gitxi soldaduak. Honetaz guztia segogo eta egiten dozu?
Ba, isilik nahi gaituztela. Argi dago, eta ez bakarriku, baina bai, kazetariak isilik nahi dituzte. Gazan bertan lanean ari direnen lekukotzak entzuten baldin badituzu, dira benetan negargarriak. Kontatzen dute nola senitartekoak banatzen dituzten, etxe batean senitartekoen parte bat, eta beste etxe batean senitartekoen beste parte bat. Zergatik, beldur dira, itzultzen direnean, ba, behaien etxea bomba batek austearen beldur dira, ez? Eta horrexegatik banatzen dute familia bitan, eta lanetik itzultzean, ba gutxienez, familiaren zati bat galduko dute, eta ez familia osoa, ez? Baldintza horietan ari dira lanean, baina garrantzitsuena da, behaiek ari direla erregistratzen gertatzen ari den guztia. Gero, inork ez desan kontatu, gezurrik. Inork ez desan, esan, ez, palestinarren koetiak edo misilak izan ziren Gazako ospital baten kontra jo zutenak. Claro, se informazioa asko dago, informazioaren aroan bizi gara eta dendena bota daiteke, baina behaiek ari dira kontatzen zer ari den gertatzen eta nondik datorren sua eta nola umeak ari diren hiltzen eta beraiei esker ari gara sarraskiaren berri izaten eta ikusten bueno, gure sareetan ere, gure telefonoetan ere zer gertatzen ari den eta hori oso importantea da. Baina ez bakarrik kazetarien lana, badaudelako ere beste nazioarteko erakunde batzuk, UNRWA bezalako erakundeak Israelek ez dituena nahi. Ze azkenean UNRWAren datuak dira gero nazioarte mailan salaketa bat egiten denean Israelen kontra erabiltzen diren datuak eta Israeli ezaizki horrelako lekukoak interesatzen eta horiek isildu nahi ditu.
Alkarrizketa hau iragarterakoan, esan den geuntzen entzulei, barritxarren inguruan berbaingo genduala, eta agerian geratu da, horretaz egin dugula berra luz eta zabal, baina barri honei buruz bebai, zuk zeuk ETB-n egiten dozu lan, Xabier, albistegi eta baina beste saio batzuk aurkezten bel, urranditan aitatu dozu lehen, eta azken aldion, Ametzen Arbola izeneko telebista saioa gazabiz, saioaren atal batzuk, txatal batzuk ikusi alizan duguz, saio horreetan, etxeko txikienek haien inguruko helduren bati begirako eskakizun bat egiten dabe eta askoatan behin baino gehiagotan zuek euren ametzak egi bihurtzen dozuez. Zelan sabi zai horretan?
Gustora, oso polita izan da, grabazioak egiten ari gara eta pilo bat ikasten ari naiz. Batez ere enagolako ohituta, badauka gidoi parte bat eta ni hortara enago ohituta. Elkarrizketetara bai, ohituta nago, beste aldean, ez alde hontan, baina elkarrizketetara ohituta nago eta egia da umeak elkarrizketatzea gauza zaila dela, baina nik uste Ametxen Arbolarekin lortu dugu, Ametxen Arbolarekin eskola batetik besteragoaz eta umeak elkarrizketatzen ditugu beste norbaitentzako izan behar diren ametsak eskatzen dizkiegu. Ez, lortu dugu Arbola patioan jarri eta kamarak urrun jarri eta umeak intimitate puntu hortan, elkarrizketa hortan sartzea eta kontatzea zergatik pentsatzen duten behaien gurasoengan, amets bat eskatzerakoan edo aitona monengan, gertukoak, batez ere gertukoak ikusi nahi dituzte pozik eta alai. Eta bueno, hor elkarrizketa hoietan gustora ibili naiz eta gero badago beste zati bat, gero bete egin behar dira ametsak eta hori da parterik nire ustez zailena edo niretzat zailen egin zaidana. Claro, sorpresa hoiek pixkat gion izatuta doaz, parte batzuk niri tokatzen zaizkidanak, baina gero auskalo ze gertatzen den, umeak berak sorpresa jasotzen duelako bere ametsa aukeratua izan delako eta ametsaren protagonistak berak ere sorpresa hartzen duelako, ez? Eta hor pixatxoa gehiago kostatzen zait, baina oso gustora nabil, Itziar Gomez zuzendariarekin, berak goazen zuzentzen du, eta, bueno, aktore zuzendari bikaina da, eta bere eskutan utzi, eta ikasten ari naiz, pilo bat ikasten.
Zeintzuk izan dira, eskatutako ametsik berezienak, edo deigarrienak?
Danerik egon da, baina, batez ere, deigarria egin zaigu, nola etxeko gazteenek ez dituzten gauza materialak eskatzen, askotan eskatzen dute denbora gehiago gurasoekin. Hor nonbait ikusten gaituzte, nik uste oso estresatuta, eta eskatzen dute gurasoak lasai ikusi nahi dituztela eta denbora gehiago nahi dutela gurekin. Hor badago mezua, hausnartzeko mezua. Gero ere, claro, bagoaz eskolatara, ametsak eskatzen umei, eta horrek ere laguntzen dizu konturatzen zen nolako errealitatean bizi diren etxeko txikienak. Ze adibidez, azken igande honetako saioan ikusi genuen Iraurgi ikastetxean Azpeitin, nola esaten ziguten nu itzultzea nahi dugu, eta nor da nu? Nu da marokoar jatorriko familia batetako umea, eta bere gurasoen lanagatik Belgikara joan behar izan du, eta denek botatzen dute faltan nu. Claro, honek erakusten dizu gaur egungo errealitate zein den gure klaseetan. Duela ez hainbeste urte gurasoen lanengatik hainbeste mugimendu seguruenik etzen egongo, ez? Eta sentimendu hoiekin gaur maite duzun ikaskide hori bihar ez duzu izango, sentimendu hoiekin ere bizi behar dira etxeko txikienak. Mm-hmm. Polita da.
Etxean zuk txikitxo bideko zuz, gurean beste bidagoz, ametzen arbolak albistegiakaz edo urranditan saioagaz ez dauka zer ikusirik, eta askotan kontzeptu edo faktore askotan badago zer ikasia, ezta. Honek guraso lez ekarpenik egin dutzu, zehosek harritu zaitu?
Nik uste gure lanean orokorrean enabil bakarrik esaten urranditan edo ametzen arbola edo egiten dugun proiektua eginda. Kasetari bezala daukagun sortea da jendea ezagutzea eta jendearen bizipenak ezagutzea. Eta bizipen horietatik ikasten dugu pilo bat. Eta ikasi dut guraso bezala eta ikasi dut ere bizitzan gauza pilo bat ikasi ditut. Erredakzio lana inbeste gustatzen ez baldin bazait, da horrexegatik beti nahi dudalako kalera irten eta norbait ezagutu eta pertsona horrek kontatu ezala mikrofonoan aurrean zer bizi izan duen eta zer ikasi izan duen. Ze azkenean hortik ikasten dugu pilo bat. Nire ustez gure lanaren gauzarik ederrena politena da eta horregatik norbait beti izaten dianean kasetaritza egin behar du nere semelabak, kasetaritza egin behar du, eta kasetaritza bakizu nola da onta, beti izatu profesiori politena daukagu.
Duda barik. Umeak ezin bat alkarrizketa egin izan dozuz, umei behar beste entzuten dutzegu?
Ba, segurunik ez. Ez. Umeak ume bezala tratatzen ditugu askotan, eta horrek, eta askotan, igual, gure argudiotako bada, umea zarelako. Eta horri bueltak bat egizkiozu, eta esate duzu, umea dalako zer, ez da gure mainako pertsona, eta emate izkiozu bueltak, eta horrek egiten du, bueno, umeen kontu dira, ez? Baina badago zer ikasi pilo bat. Beitu, etxean, hoietariko eztabaida batean, azken hitza nirea da. Eta horrela izan behar da, eta saiatzen zara, umeekin, utziazu azken hitza nirea izan dadila mesedez, eta ulertu esatela hori. Eta eta behin ja pasatu denean haserreak pasatu direla eta aztertzen zer gertatu den eta zer ezten gertatu eta esaten zian semeak klaro, aitatxo eske esaten diazu azken hitza nirea da eta horrez esan nahi du nik ez duala gehiago hitz egingo ez duala hitz egingo gehiago nire bizitza osoan ez? Eta badituzte erreflexio pilo bat oso inozentiak dianak baina aitatik gauza asko ikasi aldu.
Beratzietarako lau minutu, Xabier Madariaga, betiko lez plazera izan da. Eskerrik asko gurera torte arren eta egun hona igaro.
Mil esker zueri.